gepleyer alaatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 31-nji maýy, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gallaçy kärinneçiler pes hasyllı buğday meydanlarına orok mevsimine girişe. Türkmen avatı iyicelerine hem iyişlen meşhur dükkan yapıldı. Mardı gemriciler köpölye. Sanitariya hünermenlerinin ködürleyen çayaklı çözgüdü netice vermeyer ve deyle kütadelikler. Oları son kavarlar dinle. Olar ulen Fedemen Yoğuşun Anlı Urvan tanşediyerini. NATO yurdun demirgazygynaky zorlukly protestleriň öňüne almak tagallalarynyň çägini Kosowa ýene-de 700 esker ýermek kararyna geldi. Birleşen Ştatlar bolsa etniki alban häkimetleri bilen köplük bolup durýan etnik serplerin arasynda bolan çaknaşykdan soň Kosowanyň NATO turgunlaşygyna gatnaşmagyny togtotdy. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 30-cu ve 29-cu may günleri bolan çaknaşyklardan soň NATO goşunlarının Kosova'daki raýatlaryň ählisiniň howpsuzlygyny ve awadançylygyny üpjün etmek üçin zerur bolan ähli çäreni görjekdigini öýdürdi. KFOR uýuşlarynyň 30-da bolan agzasy yaralandy diýip NATO'nun ýolbaşçylygyndaky parahatçylyk uýuşlarynyň beýanatyna aýdylýar. Serbiýanyň öňki sebäbi bolan Kosova'daki parahatçylyk uýan uýuşlar 30-njy maýda Zivekan şäherinde zorlukly wakalaryň bolan ýerine şäher häkimliginiň binasyny möhürledi. ABŞ-nyň Kosova'daki elçisi Jeffrey Kovenir Kosova häkimetleriniň Zivekanyny we ýene iki şäherde etnik serb aýdlyklarynyň şäheri bolan Leposavik'te we Zabin Potok'ta alban häkimetlerini zor bilen bellemek kararının Kosova'nın avrayına yaramaz tähir edenliğini we Kosova bilen Serbiya'nın arasında katnaşıkları kadalaştırma uğruna edilen tagallalara ziyan yetirenliğini aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Türkiýanyň Şwetsiýanyň NATO goşulmagyny tassyklamak baradaky işlerini haýal etmän jemlemegine çagyrdy. Ol demirgalyk ýurdunyň Ankara'nın görkezen meselelerini çözmek üçin eýýän möhüm çäreleri görenligini aýtdy. Blinken 30-njy maýda Şwetsiýanyň premier ministri bilen birlikde geçirilen metbuat ýygnagyna eden çykyşyna Washingtonyň NATO'nun iýul aýynyň ortalaryna geçiriljek we bileleşigin ýurtlarynyň başdanlaryny bir ýere jemlejek sammitine Şwetsiýanyň Harwy aralygyna goşulmagyny wagtynda tamamlamak işini dowam etdirjekdigini aýtdy. Rumyniýada 10 minlerçe başlanyç we orta mektep muallimi 30-njy maýda Bukarest şäheriniň merkezindäki hökümet binasyna ýörüş edip, has gowy aýlyk berilmegine, bilime has köp maýa goýulmagyna we ýurdun bilim ulgamyny özgertmäge çagyrdy. Guramaçylar Kotrasyeni köşküne tarap uralan ýörüşe 15-20 min aralygyna muallimiň gatnaşýanlygyny, soň özgekilleriniň prezident Klaus Iohannis tarapyndan kabul edilmegine çagyrjakdyklaryny aýtdylar. Bileleşki ýolbaşçylar hökümetiň 22-nji maýda başlanan iş taşlaýyşdan bäri geçirilen bir näçe tapyr gepleşikde eden barlaşyk tekliplerini ret etdiler. Sağlık oruç işgarları ve demiryol işgarları hem iş taslayışa tayyarlık görüyenliklerini aittiler. Kazakistanlı aktivistler 31. mayda siyasi idarlamaların pidalarının hatire ününe bağışlayıp geçirmekçi olan yürüyüşlerini koyvalsın ettiler. Olur polisiyanın eginleşlerinin bir neyesesini tutsuk edenliğini ve bu çarenin geçirilmeğini başka davur topar peyafelçilik dörödenliğine ettiler. Polisiya bu vakavarada hiç bir düşündürüş vermedi. Yönü prokuratura adamlara yürüyüşe katnaşmalılık varada duyduruş verdi ve parahatçılıklı yığınak varada kanuni bodonların 25 gün içinli türme tutsoluğuna hüküm edilecektiğini aytti. Günvatar Türkmenistan'ın Balkan sevtinine 31. mayda saat 9 tövüreğine 5.10'un bir val gücününe yer titremesi varlı deyip Kriz 24 nesri haber veriyor. Yer titremesinin merkezi havarda edilmeğine göre Balkan avadın demirgalık gününe oranından 50 kilometre uzaklıkta yerleşiyor. Yer titremesi takminen 11 kilometre çunglukta olup geçti ve Balkan sevtinine yuvaştan yeni sarsıkının duyulan olmağı mümkün. Siz havarlar dinlediniz.